Latvijas dzelzceļš tuvākajos mēnešos no darba plāno atbrīvot 700 darbinieku. Gandrīz divtik vairāk darbinieku atlaida pērn. Masveida atlaišana notiek tāpēc, ka pēdējos gados samazinās krāvas pārvadājumi, jūtamas pandēmijas sekas un ir vēl citi iemesli. Uzņēmums tā cenšas optimizēt darbu un samazināt izmaksas. Rīgas apgabaltiesa paturēja apcietinājumā bijušo Ventspils mēru Aivaru Lembergu. Lembergs cietumā ir kopš februāra. Viņam piespriests 5 gadu cietumsots, mantas atņemšana un naudas sots. Lembergs tiesas spriedumu pārsūdzēja. Latvijas pašvaldību savienību arī nākamos 4 gadus vadīs Gīns Kamīnskis. Tā lēma savienības kongress. Kamīnskis bija vienīgais kandidāts uz šo amatu. Pašvaldību līderus uzrunāja valsts prezidents Egils Levits un teica, ka domēm ir jāveicina tas, ka iedzīvotāji iesaistās lēmumu pieņemšanā. To liks darīt pašvaldības likums, bet jārīkojas tagad un nav jāgaida, kad likumu pieņems. Lai skolēni varētu droši sākt mācību gadu, nākamnedēļ viņus pārbaudīs. Visiem, kuri nav slimojuši vai vakcinēti pret COVID-19, būs jāveic siekalu tests. Nākamajā nedēļā plāno pārbaudīt ap 200 tūkstošiem cilvēku. Aizvedītajā diennaktī Latvijā atklāja 133 jaunus COVID-19 gadījumus, viens slimnieks miris. No pārbaudītajiem pozitīvi bija 1,4%. Igaunijā atklāti vēl 332 inficēti cilvēki, mirušo nav. Lietuvā vēl 537 jauni COVID-19 gadījumi, 4 cilvēki miruši. Turpmāk arī ieceļojot no Lihtenšteinas, Horvātijas un Bulgārijas, nevakcinētajiem būs jāievēro pašizolācija. Eiropā vairs ir tikai 7 zema riska valstis. Vācijas kanclere Angela Merkele šodien Maskavā savā pēdējā ārvalstu vizītē tikās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Viņa teica, ka Vācijai un Krievijai ir jāuztur dialogs par spīti viedokļu atšķirībām. Vācija kārtējo reizi arī prasa atbrīvot no ieslodzījuma Krievijas opozīcijas līderi Alekseju Navaļniju. Jaunzēlandes valdība pagarinās vispārējo karantīnu, tas tāpēc, lai apturētu COVID-19 ļoti lipīgā delta paveida izplatību. Līdz šim Jaunzēlande no visām pasaules valstīm visveiksmīgāk tika galā ar vīrusu. Tomēr šonedēļ atklāja pirmo COVID-19 gadījumu un to skaits turpina pieaugt. Par sportu Latvija vēlas Rīgā uzņemt Eiropas čempionāta basketbolā finālu turnīru. Šim mērķim piešķirta nauda, vēl gan būs jākonkurē ar citām valstīm. Latvija vēlas sarīkot vienas apakšgrupas izspēli, kā arī visu izslēgšanas turnīru. Tas nozīmētu, ka Eiropas čempionus noskaidrotu tieši Rīgā. Pēdējos gados Latvijā bijuši virkne augsta līmeņa turnīru un šajā jomā ir izveidojusies laba reputācija arī starptautiski. Tas ir paredzēts 2025. gadā.